Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, hezký, moc hezký večer. Já vám přeji opět po týdnu krásný večer s Jaroslavem Chvátalem v jeho pořadu Absolutně neuvěřitelné. Ano, mám tu trošku takový potíže z kraje, neboť možná i vidíte to na grafice trošku, že se snažil jsem se udělat něco trochu jiného, tak mi ten začátek trochu ujel, ale snad to bude všechno v pořádku. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Také zdravím naše posluchače, diváky, tebe Pavle do plzeňského studia a děkuji za pozvání do vysílání.
Ano, to je samozřejmě přece. My jsme se teďko s Jaroušem před vysíláním trošičku úplně podivili, nebo tak nějak jsme se zalekli s tím, že příští týden, představte si, co v pondělí tu budeme mít, ano, bude to paralaxa, to znamená 4-hodinový pořad s vámi, s vašimi otázkami a to máme vždy jednou za čtvrt roku. Jardo, doufám, že na to jsi připravený, otázky nám chodí, to jsem taky chtěl samozřejmě říci, otázky nám stále chodí, ale to neznamená, že nemůžete posílat další a další, máte na to ještě jeden týden. No a dnešní, abychom nepředbíhali zase, dnešní pořad je nový seriál o zpravodajských organizacích nebo službách v USA. A bude to především tedy o CIA. První část. Měl by to být, jak jsi říkal, Jardo, 10-dílný seriál. Je to tak?
Tak doufám, že to bude 10-dílný seriál. Ono se to špatně odhaduje. A ještě navíc, víš, jak že jsme se tady o tom bavili, tento seriál nebo tato pasáž určitá je extrémně důležitá. Mm-hmm. A z hlediska obsahu, důležitosti obsahu informací, míry pochopení, protože když posluchači a diváci dobře pochopí tyto informace, které tady zazní, nebo budou zaznívat nyní, tak, nebo když s nima budou pracovat, tak naprosto přesně, nebo hodně kvalitním způsobem pochopí, jak funguje mocenský systém v současné době. A nejen to, jak je svět politiky propojen na mocenský systém v tom takovém tom trojúhelníku politiků, biznismenů, královské aristokracie a bezpečnostních služeb, zpravodajských služeb a já nevím, co všeho dalšího dohromady. Je to v podstatě, měl by to být takový komplexní a ucelený manuál, nebo takové datové portfolio, které by mělo posloužit k lepší informovanosti a k lepšímu vnímání a lepšímu hlavně porozumění souvislostí mezi různorodými událostmi a určitými, řekl bych, faktory, kterým je tento svět v současné době, ta naše lidská společnost, protchnutá a které jsou určitým způsobem hodně vypovídající a typické pro to, co je v podstatě zatím vším skryté a zdánlivě neodhalené, nebo to, co nemá být odhaleno, a je toho prostě hodně. No a ono se tomu prostě špatně vybírá název. Jo? Ty jsi po mně chtěl název a tomu se opravdu špatně vybírá název. Já jsem největší práci měl s tím názvem. Já jsem opravdu nevěděl, jak to pojmenovat, tady toto. I když potom později se z toho vyvrbí samozřejmě to, že tam do určité dominance vstoupí zpravodajské agentury Spojených států, ale tak jsem tam jakoby dal do názvu jednu z nich, ale říkám, není to zdaleka vypovídající o skutečném rozsahu, obsahu a hloubce těch dat. Jo? Takže je to takové hodně, hodně náročné už i po tyhle stránce. Jo?
Ano, ano. Souhlasím. No nicméně, já si myslím, že se s tím poradíš jako vždy velmi dobře, Jardo, takže jestli nemáš...
No to uvidíme, no. To uvidíme, protože víš co, já jsem... Teď tady jsme měli poměrně široké nebo dlouhodobě za sebou posazené různá ezoterická témata takového toho klasického formátu. Ezoterického, hermetického, nebo já nevím, jak to nazvat. Tak jsem si říkal, nebo ne, že jsem si říkal, ale v podstatě usoudil jsem, že by byla dobrá změna, trošičku to jako zase obsahově přeměnit, proměnit a přehodit trošičku vyhybku zase na něco jiného. A právě vzhledem k tomu, co se děje v současné době ve světě, tak si myslím, že to téma může být a určitě, věřím tomu, bude velmi, velmi aktuální. No, tady toto, co teď, co nyní, v podstatě bychom tady měli jaksi předestřít a kterému bychom se měli tady systematicky věnovat.
Ano. Dobře, dobře. Já nevím, jestli čekáš, že něco povím já, nebo nejsme slyšet,
na rej bože. Já čekám, že na to budeš reagovat nějakým způsobem.
Abych pravdu řekl, já se trošku snažím tady pořád dodělávat to na té televizi, tu grafiku trošičku, takže jako bych byl rád, kdyby si...
Pracuji za pochodu.
Já pracuji za pochodu, protože já to nemám možnost jinak vyzkoušet. Jo? Já jsem to zkoušel, jak to jenom šlo, ale teď je teprve to. To ten křest ohněm, ano.
Aha, křest ohněm, no výborně, to je zpočíno. Já totiž nemám puštěnou zase samozřejmě jako video nemám puštěné, takže já nevím, co se tam děje, jako jo. Takže já tě nevidím, jo, jenom tě slyším, jo. Tak,
já ti něco povím, já zkusím, Jardo, že je možná, že to uvidíš tentokrát ty na obrazovce. Ano, něco tam vidíš, ale myslím si,
já tam vidím tebe.
Že to je dost...
Teď tam vidím tebe. Pavel. No to je super.
Ale to není ono, co by si tam měl vidět. Takže já se budu ještě snažit trošičku s tím něco dělat. Dobrý, no, povídej.
Ale vypadáš hezky, čověče.
No, tak je to nádhera. No.
Sluší ti to.
Ano, prosím, děkuju. Tobě taky, Jaruš.
Čím rád tím mladší, čověče. Jako je vidět, že ty na sobě děláš, pracuješ na sobě.
Jo. Oholil jsem se dneska, ano, to je pravda.
Oholil jsem se,
pracoval jsem na sobě, ano. Tak jo, prosím.
Dneska ten úvod... Protože já jsem tady řešil ještě nějaké jiné důležité věci, které jsem musel vyřešit a které jsem teda vyřešil, ale bylo to na úkor přípravy prostě ve smyslu toho úvodu, jak vždycky máme, co kde je nového a co se kde šustlo. Akorát vím, že jako před nějakou půl hodinou mi tady přiběhla zpráva, report, že zase angličtí piloti vojenští honili někde u Anglie, někde spíš u Skotska, tam někde u pobřeží nějaké neznámé objekty, které se jim tam jaksi ukázaly a ty Angličany to vyloženě asi zřejmě znervoznilo. Ono, jak teď, jak je taková ta nervózní atmosféra, jak se říká, za vším hledej Rusa.
Ano,
že?
Ano.
Tak samozřejmě oni tam bystře a rychle vystartovali, aby zase měli nějakou, řekl bych, nějaký náboj prostě, kterým by mohli střílet do éteru. A evidentně si asi naběhli, protože to tam s nima docela dobře zacvičilo, ty objekty, teda neznámé objekty.
Aha.
NEP z toho byly takový celý zaražení, jo, a s nepořízenou se vrátili zase zpátky. Jo. Vyloženě to nebyl jeden objekt, ale byla to skupina objektů. Si s nima chvilku hrála, zahrála si na slepou bábu a popovodila je tam podél skotského pobřeží sem tam nahoru dolu a potom jim to tam zmizelo někde. Jo? Takže ale údajně se jim snad těm Britům to podařilo natočit na video, protože oni dneska v těch stíhačkách, že jo, já nevím, co v čem oni to letěli, to nevím, ty typy, já se v tom moc nevyznám, to spíš ty bys věděl, ale...
Ano, tak já nevím, čem zrovna letěli, no. Ale, budíš.
A oni tam ty videa mají, že jo, to se jim to asi pouští automaticky nějak, nebo prostě nevím jak, ale nepředpokládám, že by to video bylo nějaké brzké době asi puštěno do éteru, do sdělovacích prostředků nějak, jo. To si tedy nemyslím. Ale budu to nějak hlídat a určitě, když by se něco takového objevilo, nějaký materiál vizuální, tak bych ti to poslal, nebo poslal bych ti link, aby ses na to mrknul.
Ano, velmi rád.
Můžeme tady potom pustit, že?
Samozřejmě. Ano, samozřejmě.
Takže... Ano?
Ne, já jsem chtěl si zase jenom tak trochu rýpnout, co všechno už tady můžeme pustit, teda už.
Jo, ale prasátka nemůžem, no, to mě teda docela mrzí, protože jsem se milí posluchači a diváci, já jsem se dozvěděl velmi neblahou zprávu, přesně před vysíláním, která mě velmi zasáhla, neb jsem se dozvěděl, že prasátka, ti, co poslouchají, jsou zakázaný, bohužel, mám šluz, nedá se nic dělat. Ty, co poslouchali před týdnem, tak ví, o jaká prasátka se jedná. No, ano. Budu se s tím muset nějak vypořádat. Doufám, že z toho nebudu mít velké trauma a neupadnu do nějaké stresové situace, což bych velice samozřejmě velice nerad. Ale ano. Já se určitě na to nějak povznesu a ty prasátka si pustím potom nějak někde individuálně. No.
Ano, dobrá. Já už jenom tě to chci připomenout, koukni se teď na televizi k sobě, teda na Skype, už by tam bylo něco úplně jiného. Teď tam vidíš to, co se vysílá do televize normálně.
No tě Bůh, to vypadá velice hezky.
Tak.
Jsem úplně šokován tady. Ty jsi Merlin, ty jsi kouzelník, člověče.
Tak to vidíš.
Já tě budu přezdívat Pavel Merlin Hlávka. Skutečně si zasloužíš tady ten pseudonym, protože nevím, jak to děláš technicky, já tomu vůbec nerozumím absolutně, to je podobně španělské vesnice, ale důležité je, že ti to funguje a máš toho radost. No.
Ano,
a já
máš taky, to radost, taky. Doufám, že to funguje i všem ostatním. Já jsem se úplně zapomněl zeptat, jestli náhodou není nějaký problém s tím vysíláním. Mrkněte se a když tak mi pošlete nějaký odkaz, nějakou zpětnou vazbu, nejlépe na Skype nebo na mail. Nevolejte kvůli tomu. Vidíte, zapomněl jsem úplně říci, že můžete samozřejmě volat dnes taktéž, ale pokud možno až samozřejmě v té poslední části pořadu. Že? Jardo, je to tak? Nebo můžou i předtím?
Pavliku, odmanežuj si to tam, jak potřebuješ.
Tak, až potom.
Já jsem
a raději až potom, tak.
Liberální, jako. Ještě jedna věc, jako nedá se nic dělat, ono je to tak, jak to má být, protože nám do toho, bude tekonc x částí, které se budou věnovat těm zpravodajským službám a vůbec celkovému pozadí, jak to funguje, jak to běží, jak je to propojeno všechno, jak je to nastaveno, proč je to tak nastaveno a proč to není jinak nastaveno a co to řídí, jak to řídí a podobně, ale nám do toho vleze ta paralaxa minulý týden, teda příští týden, takže v podstatě teď budeme mít první část, pak teda budeme do toho mít vlezlou paralaxu a pak budeme pokračovat tou druhou částí. Nebo do toho sice v kompaktním celku, aby to šlo za sebou, nicméně já doufám, že to nebude se až tak, že to nebude se až tak vadit a že to bude v pohodě. Prostě je to tak, jak to má být. No. No a pojďme teda konec randy a pojďme teda na to vážnější nosné téma, které máme před sebou. Já tady pro tu první část a ještě v té druhé části potom za 14 dní, nebo to už jsou Vánoce zase, nevím, na kdy to vychází, ta další
na
část.
Na Vánoce ještě takhle, Jardo, aby to bylo jasný tobě i všem posluchačům, předpokládám, že na Štědrý den nebudeš chtít mít pořád a já taky ne. Takže jsem to zrušil.
Pavlíku, já jsem schopný vysílat i od Stromku. Jako mě to, já už jsem jako fakt zvyklý na ledasco, takže...
Ne,
já si klidně dám kameru na hlavu, já mám takovou přenosnou kameru tady, takovou šikovnou, takovou tu outdoorovou.
Jasně,
a přes nějakou Wi-Fi nebo satelitní spojení klidně můžeme vysílat třeba i z lesa.
Jasně. A to je pondělí, Štědrý den a samozřejmě to bývá tak, že další týden je Silvestr. A teď nevím, a to zase v pondělí, tak teď nevím, jestli i na to se, jak to zrušíme ten pořad. Já bych byl pro, protože už tam jsme říkali, že budeme dělat Silvestry. I když je fakt, že jsme jeden čas dělali Silvestry, tak též i spolu, že, Jardo? A bylo to docela dobré.
To je pravda, to je pravda.
Nevím, jestli budeš doma.
Budeš
doma.
Já Silvestry neslavím nějak moc, takže, nebo skoro vůbec, takže jako já jsem vždy připraven.
No tak super. Tak v tom případě to uděláme tak, že toho Silvestra normálně v těch dvou hodinách odjedeme spolu. Co ty na to teda?
Klidně.
Perfektně.
Klidně.
Dobře, perfektní, je to domluvený, no a dál potom už samozřejmě jedeme dál jako celý rok. Takže super, paráda.
Já se na Silvestra sice vracím z šachového turnaje mezinárodního, ale přijedu ve 3 hodiny odpoledne. Sice budu z toho takovej ještě mít hlavu v pejru z toho, to je vždycky nápor na hlavu, tady ty turnaje, ano. Ale ono mi to hezky uzemní aspoň a ten večer potom, tak to bude fajn.
Dobře, paráda, já jsem spokojený, takže to tam šoupnu. Hned teď už na tom pracuju. Dobrý.
Pak se spolu domluvíme na nějaké strategii nebo na nějaké obsahové skladby a nebo tomu necháme úplně volný průběh.
Přesně tak, jako vždycky. Silvestrovské, absolutně uvěřitelné, tomu dáme.
No, ale počkej, ale tak to je ale tohle... teď to začne být fakt zajímavý, začíná být, protože teď bude první díl,
ano.
Příští týden bude Paralaxa,
ano.
Pak nebude nic,
pak bude Silvestr a pak bude
druhý díl.
A druhý díl
bude za měsíc.
Ano, přesně tak.
Ale já nechci podceňovat naše úžasné diváky a posluchače, ale mám za to, že za ten měsíc zase nebudou vědět, co bylo v tom prvním díle.
No.
To je teda sranda. Protože já bych nejradši ten první díl začal až teda v tom novém roce, ale co budu teď říkat, co budeme vysílat teď? Jako,
no, povlíčit. Tak to teda nevím, to nevím, leda, že by nám pomohli posluchači a diváci. A to tak, že řeknou, co by chtěli.
Protože já klidně ten první díl odvysíláme, to není problém. Ale mě spíš jde o to, že tam bude ta proluka.
Víš, co uděláme, Jardo? Začni jako tak, jako by si začal normálně a dáme prostor posluchačům a divákům, když budou chtít něco jiného, tak ať zavolají a pustíme se do toho tématu, který budou chtít.
Dobře.
Ano, co ty na to?
Já se vším souhlasím dopředu. Tak to je ještě, teď jsem tomu dal.
Tak je to
já
dobrý.
Jsem řekl, že se všem souhlasím dopředu a to jsem zvědavý, co si na mě vymyslíš teď. A jestli no. Pod mě budeš štít, abych tady dělal dřepy nebo kliky, tak to dělat nebudu tedy.
Já vždycky asi říkám, já jsem teda absolutně proti.
Dopředu. Jsi absolutně proti.
Ale abychom to neudělali Silvestra už dneska, jo?
Jo, dobře, tak...
Tak.
První část bude taková zvláštní, protože víte, ono, to je dost závažné tohle téma a dost obsažné, dost velké a dost náročné. Ono se to nezdá. Toto bude nejnáročnější téma možná, jaký jsem kdy tady vysílal. A bude to pochopitelně náročné i pro vás, milí diváci a posluchači. Hlavně na informace, na data, protože tam bude obrovské množství fakt vzájemně provázaných, tam mnoho vrstevnatých souvislostí tam bude nasázeno do toho, do všeho, protože jinak to prostě udělat nejde. A já musím prostě od někud začít a abychom pochopili tu situaci, jak je v rámci těch zpravodajských služeb, v rámci toho globálního mocenského systému, v návaznosti na to makroekonomické portfolio světa, globálně politické portfolio světa, bezpečnostně zpravodajské portfolio světa, sociálně kulturní portfolio světa, tak je potřeba začít od historie. Protože samozřejmě to, co se děje v současné době, má nějaké historické kořeny, z něčeho vychází, z něčeho to vyplývá, je tu nějaká kauzalita. A ten princip té kauzality je potřeba zohlednit, je potřeba ho brát v potaz a proto je potřeba se vrátit, hned na začátku je potřeba se vrátit prostě do určité historické roviny a popovídat si nejdříve o faktech, faktorech, o určitých silách, o určitých prvcích, na kterých se vybudovala a postavila a obživla tady ta chobotnice, se kterou jsme v současné době jako civilizace prostá, složená z normálně fungujících, nebo normálně, z normálně uvažujících jedinců, tak se kterou jsme ve při, jak bych se tak jako řeklo jednoduše. A když půjdeme do té historie, tak tady v tomto ohledu a v těchto souvislostech nelze začít od něčeho jiného, než od jezuitského řádu, od jezuitů. Já už nějakou dobu píšu seriál článků na toto téma u mě na portálu. Teď shodou okolností jsem včera dopsal devátou část, která je to seriál, který se zabývá historickou problematikou jezuitů. A skutečně je potřeba tady hned na úvod sdělit, že tady tento řád v velmi masivním měřitku ovlivnil obrovské množství věcí, událostí, které v současné době prožíváme, zažíváme a které se tu kolem nás odehrávají, dějí. Jedna z prvních zpravodajských agentur, globálních zpravodajských agentur, byla totiž založena jezuitským řádem, nebo Ježíšovou společností, prostě jezuity. A to z pověření tehdejšího papeže Pavla III. Stalo se to v době takzvané protestantské reformace. Protestantská reformace je pojem, který v sobě obsahuje množinu velmi zásadních a mnoha ohledech velice klíčových událostí, které se rozběhly ve své době tady v Evropě a v Anglii, čili v současné Velké Británii. V té době katolická církev ztratila podporu ze strany protestantů a v tehdejší době protestanté tvořili velmi důležitou a velmi poměrně velmi vlivnou složku, sociální složku nebo část společenského řádu tady v Evropě. Skrytým posláním jezuitů, nebo to skryté poslání jezuitů se neslo v duchu vedení války vůči všem kacířům. Kdo byli kacíři, nebo asi všichni víte, to si myslím, že tady ten termín není třeba nějak objasňovat. Mm-hmm. Ale ta válka ze strany jezuitů nebyla vedena jenom vůči kacíři, takzvaným kacířům, což je samozřejmě obecný pojem, který v sobě zahrnuje široké spektrum jistých faktických prvků, ale ta válka byla vedena hlavně i vůči protestantům. Tak, jak jezuité postupně nabývali na síle, jejich moc postupně rostla, tak tento řád disponoval poměrně slušným potenciálem, který využíval energetickým potenciálem a politickým potenciálem, který ekonomickým potenciálem, který tento řád využíval k zakládání různých misí po celém světě. Lze tedy konstatovat, že v jisté době jezuitský řád disponoval skutečně velmi dobře koordinovaným a řízeným globálním vlivem a zpravodajská, respektive špionážní zpravodajská agentura jezuitů na sebe převzala tento globální parametr taktéž samozřejmě. Jezuité postupně oni měli velice propracované agendy. A mezi nimi i agendu propagandy. A agendu mentální a psychické, ale i sociální manipulace, kterou aplikovali směrem k široké, samozřejmě k široké veřejnosti, k lidské populaci. A jeden takový prvek, který oni velice často používali, a s poměrně velkým úspěchem, spočíval v tom, že prostě postupně rozšířili myšlenku, i když ta myšlenka nebyla pravdivá, ale ona se v tehdejší společnosti prostě vžila, že kněží, kteří byli mnohdy jezuitou samozřejmě, což v té době bylo poměrně obvyklé, tak měli moc, že měli moc, ty kněží, měli moc přijmout hříchy tady těch obyčejných lidí a toho člověka od těch takzvaných hříchů osvobodit. Ale jak už jsem řekl před chvilinkou, šlo ve skutečnosti o takový velice šikovný podvod, který byl záměrného charakteru a byl koordinován ze strany tehdejší katolické církve. Kněží samozřejmě nikdy takovou moc pochopitelně neměli, takovou moci nedisponovali. Kněží měli za úkol získávat od lidí důvěrné nebo velmi důvěrné informace různorodého charakteru a podle vlastního uvážení je prostě pokrýt, to znamená nechat si je pro sebe. nešířit je dál a v podstatě neřešit tu záležitost nějakým způsobem. Prostě nechat to prostě přikryté pod pokličkou. Ale to vše samozřejmě bylo motivované tím, že když se k takovému knězi dostala nějaká vlivná, důležitá osobnost, například v osobě barona nebo nějakého knížete, což nebylo ojedinělé, tak ten baron či kníže se samozřejmě vyznal z těch svých hříchů, čili on v podstatě tomu knězi nebo tomu církevnímu hodnostáři nějakému vyššímu prásknul na sebe, lidově řečeno, obrovské množství věcí. A teď ten církevní hodnostář měl naprosto přesné instrukce, který pochopitelně byl zároveň tím jezuitou, a prostřednictvím těch instrukcí on věděl, o jaké informace má Vatikán zájem, a pakliže ty informace souhlasily s tou zájmovou oblastí, nebo byly součástí té zájmové oblasti, nebo těch zájmových oblastí, tak se ty informace zaarchivovaly a přeposlaly nahoru, výš, v té pyramidě, v té hierarchii, až do těch velmi vysokých pater tehdejší katolické církve. No a potom, když přišlo na věc, někdy v budoucnosti, tak Vatikán, čili církev obecně, mohla takového barona nebo takového knížete nebo takového velice důležitého v té společenské hierarchii velmi vysoce postaveného člověka vydírat. A to se také ve skutečnosti stávalo. A bylo to v tehdejší době poměrně velmi, velmi časté. A pozor, toto se děje i dnes. Akorát dnes nemáme jako v globálu knížata a barony, ale máme vysoce postavené politiky.
Ano.
A ta analogie tady si myslím, že je naprosto, naprosto zřejmá. I když si teď bychom si mohli říct, no dobře, ale těžko asi Vatikán dneska bude vydírat nějaké vysoké politiky. No, uvidíte sami, že skutečně to ten Vatikán může být. A že ten Vatikán to opravdu tak dělá. Ale není to ten Vatikán, který byl, nebo jak ho známe ze středověku, nebo starověku, protože v současné době tady tato specifická instituce je v rukou trošičku někoho jiného, nebo čehosi jiného. Ale k tomu se postupně dostaneme. Ono jak šel čas, tak samozřejmě ta, jak se říká, s jídlem roste chuť, tak pochopitelně, že ta jezuická horlivost ohledně boje s tím kacířstvím a vůči těm protestantům, tak nabírala neustále na obrátkách, stávala se stále silnější, intenzivnější a ve své době potom, nebo v určité době, nebo po určité době, dosáhla takových enormních rozměrů, že v podstatě už byla neúnosná i pro velmi otrlé politické a náboženské frakce tehdejší doby. Takže papež Pavel III. Se jaksi rozhodl na jedné straně mírně eliminovat aktivity jezuitského řádu, ale na straně druhé na jezuity převedl z dominikánského řádu celou řadu dalších pravomocí. podstatě lze říci, že i když tím ediktem toho Pavla III. Byly aktivity jezuitů v některých oblastech omezovány, tak ale v globálu, když bychom si to tak jako vyváželi, dali na misky vah, tak ve skutečnosti ti jezuité tady za panování tohoto papeže dostali do rukou další obrovské prostředky, čímž jejich pravomoce přesto přeze všechno ještě velmi významným způsobem posílili. A v podstatě ten rozsah a razance těch pravomocí byla tak silná, tak razantní nebo tak rozsáhlá, že do té doby žádná jiná církevní nebo církevně katolická odnož nebo sekta, chcete-li, nebo skupina, je dispozici neměla. A pak do Vatikánu, nebo na ten vatikánský stolec, na tu vatikánskou stolici, usedl papež Jiří VIII., který v roce 1572, tuším, udělil jezuitům pravomoc obchodovat. A to byl další velmi důležitý, velmi zásadní posun v událostech. V důsledku toho, nebo díky této pravomoci, tehdejší jezuitský generál, který se jmenoval Claudio Acquaviva, v roce 1570 pověřil poměrně vysoce postaveného jezuitu otce Vilelu, aby od místního japonského nebo od těch místních japonských válečníků nebo takové té lokální části japonské armády tehdejší zakoupil přístav Nagasaki. Takže v podstatě od toho roku 1580 jezuité, evropští jezuité, vlastnili přístav Nagasaki, který v té době v tom regionu, kde se nacházel, byl nesmírně významným obchodním centrem. A tady ten generál, ten jezuitský generál Acquaviva, když došlo k zakoupení toho přístavu, vyslal jezuitu, který se jmenoval Alessandro Valignana, tak tady toho člověka vyslal v podstatě do Japonska, aby spravoval a řídil tady tuto nově založenou misi. A když se podíváme do historických pramenů, které nejsou úplně zase až tak oficiálního formátu, tak zjistíme, že poměrně rychle se z přístavu Nagasaki stal jeden z nejvýznamnějších obchodních přístavů a uzlů na světě. Tím, že jezuité měli k dispozici nebo užívali si praktickým způsobem onoho vlastnictví vztažné k přístavu Nagasaki, tak tady tento prvek dal jezuitům monopol, který jak se jim umožňoval danit veškeré dovážené zboží do Japonska. Protože veškeré to dovážené zboží v podstatě nebo nějakých 90%, 85-90% tehdy putovalo přes ten přístav Nagasaki. A oni v podstatě tam měli neomezenou moc. Takže oni si prostě na to veškeré zboží hodili daň, což samozřejmě pro ty jezuity tvořilo poměrně významný, nebo byla to součást poměrně významného ekonomického příjmu a samozřejmě i zisku. V roce 1595, o 1500 později, jezuitský generál Aquaviva vytvořil, nebo lépe řečeno inicioval, spojenectví s Holanďany, a to z toho důvodu, aby zajistil podporu svých obchodních lodí a obchodu, to znamená, aby posílil obchodní aktivity mezi Evropou a Asií, potažmo Japonskem, protože holandské námořnictvo bylo v tehdejší době bylo velmi významného charakteru a formátu a disponovalo poměrně velmi dobře vybaveným a velmi dobře operativně nastaveným loďstvem. V reakci tady na tuto skutečnost, tady na tuto akci a na vytvoření aliance mezi holandskými zeměmi a Vatikánem, respektive jezuity, vydal tehdejší anglický parlament, bylo to v roce tuším 1600, chartu, ustanovil nebo vyhlásil chartu, která udělila monopol na takzvanou pirátskou obchodní alianci, která vešla ve známost jako východoindická společnost. Mm-hmm. To je velice známý pojem.
Ano,
a pro nás velmi důležitý. Pro to, co se potom za chvilku budeme dozvídat dál. O dva roky později, v roce 1602, pomáhal ten jezuitský generál, že jo, ten náš už velmi dobře známý Claudio Aquivava, jezuitským obchodníkům získat 21letou monopolní smlouvu pro holandské státy. On si potřeboval upevnit ten vztah s těmi Holanďany, takže on v podstatě podepsal jakousi úmluvu nebo dohodu, vytvořila se smlouva, v důsledku které vznikla východoholandská, východoindická společnost. Takže jsme tu měli dvě velice zásadní obchodní frakce, britskou východoindickou společnost a holandskou východoindickou společnost. A tyto dvě frakce byly dvěmi páteřními kanály, které zabezpečovaly obchodní spojení mezi Evropou a Asií a které ohromným způsobem bohatly, naprosto neskutečným způsobem bohatly na monopolu vyváženého a dováženého zboží mezi Evropou a Asií. V podstatě toto byly dvě jediné, řekl bych, do úvahy připadající a opravdu dominantní společnosti, které měly monopol tedy na tyto aktivity. Nikdo jiný v podstatě neměl šanci, pokud nebyl součástí nějakých pirátských, lokálních pirátských aktivit. S využitím, dá se říci, výhradních pravomocí jezuitů v kontextu s vedením bankovnictví a obchodu stala se holandská východoindická společnost historicky jednou z nejvýnosnějších firem, a to díky kontrole dovozu a vývozu koření, léků a plodin. Ale především šlo o dovoz. tady těchto komodit z Asie do Evropy. Ano. V podstatě ta, díky podpoře jezuitů, ta holandská východoindická společnost byla ještě o chloupek silnější než ta britská východoindická společnost. Mezitím došlo k výměně postu, toho nejvyššího jezuitského postu, takzvaného vrchního generála, a Akivávu nahradil Peter Clower, jezuitský generál Peter Clower. A tady tento člověk pomáhal, on se tím nechválně proslavil, pomáhal s rozvojem obchodu nebo obchodních aktivit s otroky z Afriky do Jižní Ameriky, kde byly tady tito chudáci využíváni pro těžkou práci v zlatonosných dolech. Existují prameny, datové prameny, které hovoří o tom, že pod Clowerovým dohledem bylo přepraveno z Afriky do Jižní Ameriky přes 500 000 otroků. Což je naprosto neuvěřitelné číslo. Tak, jak se rozvíjel globální obchod řízený jezuity, tak, jak jezuitská společnost bohatla a společně s ním i takové společnosti, jako ta holandská východoevropská společnost a podobně, východoindická společnost a podobně, tak se jezuitům podařilo dostat do svých rukou i onoho jediného konkurenta, kterým byla britská východoindická společnost. Britská východoindická společnost prosperovala, a to je potřeba zdůraznit, především díky obchodu s opiáty. Vůbec největší zisky ekonomické nepramenily z dovozu čaje a koření a tak dále, ale právě tady z tohohle obchodu s těmi opiáty. Velmi zásadní aktivity tady na tomto podli, neblahém poli samozřejmě, odvedl jezuita, který se jmenoval Lord Shelburne. O tom Lordu Shelburnovi ještě si budeme povídat. No a přichází poměrně klíčový rok 1783, kdy Shelburne použil část získaného kapitálu k financování dalšího jezuitského projektu, kterým byla francouzská revoluce. Něco ti tam mluví, Pavlíku?
Ano, ano,
nahlas.
Ano, dobrý, pořádku. Já to tady kontroluji, ale protože mi volali lidi, že se jim to trošku seká, takže vůbec nic se neděje, v pořádku, já to jenom kontroluji. Jo? Dobrý, můžeš.
Mě to ale ruší, protože já tam mám zpětnou vazbu. Ty tam máš.
Já už to vypnu.
Dobře. Lze tedy konstatovat, že francouzská revoluce, vznik, zrod francouzské revoluce, aktivace a francouzské revoluce byla podnícena velmi šikovně vedenými aktivitami a politikou jezuitského řádu v kombinaci ještě s jinými tehdejšími politickými silami a za dohledu nebo za osobní poměrně velmi výrazné aktivity tady toho Lorda Shelburna. Z retrospektivního úhlu pohledu lze konstatovat, že jezuitská společnost, ono to možná vyzní dost extrémním způsobem, ale ono skutečně tam ty ukazatele jsou, se nacházejí, oni jsou evidovány. No prostě, že jezuitská společnost byla jakýmsi předstupněm pozdějšího fašismu, který se v tom světovém prostředí, v té lidské společnosti začal objevovat až mnohem později. Ale chtěl jsem na toto upozornit, protože to je taková poměrně také dost důležitá okolnost. My samozřejmě mimo francouzskou revoluci ale jezuité i za iniciací 30-leté války, mimochodem. Mm-hmm. A ta iniciace té 30-leté války, ta aktivace tady tohoto konfliktu, měla poměrně velmi zajímavé pozadí. Konec konců na to téma bylo natočeno poměrně velké množství různých snímků, ať už hraných nebo dokumentárních filmů. Ve své podstatě úplně na začátku u toho stál masakr takzvaných hugenotů. Co jsou to hugenoti? Hugenoti jsou označováni, tedy pokud se nemýlím, nebo hugenoti byla, já to řeknu jinak, hugenoti, tady tento výraz patří francouzské větvi protestantů. Tady ta francouzská větev těch protestantů byla pojmenována po Hugesovi Besanovi, což byl vůdce tady této francouzské větve a nebo takový důležitý činitel, takový řídící článek, velice důležitý. A byl to také člověk, který stál za takzvaným ženevským povstáním protestantským. Tady ti hugenoti byli poměrně úzce spojeni a spolupracovali s možná známějšími kalvinisty. A když se vrátíme k vzniku té 30-leté války, tak tady samozřejmě je na místě otázka, co zažehlo tu 30-letou válku, co v podstatě bylo tou roznětkou. Nebyla to jedna věc, bylo to několik faktorů, které se pospojovaly, jak už to bývá, dohromady a to všechno potom vyústilo v ten konflikt válečný. Ale jedna z těch roznětek byla velmi zásadní, nebo byla taková dominantní a ona vešla ve známost jako, ono to má zase, se to různě označuje, ale já se zvyklý používat ten termín spiknutí střelného prachu. Co to bylo to spiknutí střelného prachu? Spiknutí střelného prachu proběhlo v roce 1605. A já, když jsem studoval tady ty materiály kolem toho, tak jsem si říkal v duchu, že to muselo být neskutečně dobrodružná záležitost. Opravdu jak z nějakého dobrodružného románu, protože já si vůbec nedokážu představit tedy ten průběh a vůbec, že ti jedinci, teď mi tam asi něco hučí do těch sluchátek.
Hučí?
Takový bzučový zvuk.
Tak já to tak to nevím, ale tady nic neslyším. To nevím, co by to mohlo být. To opravdu tady nic neslyším.
No dobře, tak už mám asi nějaké halucinace. No, nicméně, když jsem studoval tady ty věci kolem toho spiknutí, tak jsem si říkal, jako jsem se fakt divil, že vůbec do toho šli, protože to už opravdu museli ti jedinci nebo ty skupiny být na tom hodně mizerně a hodně zoufale. Myslím, ti katolíci, jo. Kteří v podstatě, protože to spiknutí bylo vedeno proti protestantům anglickým. A ono v podstatě šlo o to, že skupina anglických vzájemně propojených skupin katoliků které byly z centrální Evropy řízeny jezuity, se pokusili o atentát na tehdejšího krále Jakuba I. S cílem samozřejmě ho zlikvidovat, zabít a společně s ním zlikvidovat i celou jeho rodinu a potom v další fázi i většinu toho té protestantské aristokracie, která samozřejmě řídila ten protestantský duch v té anglické společnosti. A svého cíle chtěli dosáhnout tím, že chtěli vyhodit do povětří Westminsterský palác, a to v době, kdy mělo probíhat zahajovací jednání parlamentu, což bylo v tuším někdy 5. listopadu roku 1605. Útočníci potom oni chtěli ještě, aby si to pojistili tedy, tak chtěli samozřejmě unést králové děti, nebo děti té královské rodiny, protože samozřejmě tam existovala dynastická politika, takže aby náhodou tam nebyl dosazen potom na ten trůn někdo z té rodiny toho Jakuba I. Ty děcka se toho jednání neúčastnili, to znamená, oni nebyli přítomni v prostředí toho Westminsterského paláce v tehdejší době, takže byla ještě jedna skupina speciálně vycvičená, která se v podstatě těch dětí měla zmocnit. A tady ta skupina po únosu těch dětí měla vyvolat katolické povstání v oblasti Middelburg, tuším, ale nejsem si s tím jist, ale to není důležité, není podstatné. Tady to spiknutí bylo plánováno poměrně dost dlouho, nebo relativně dlouho, už někdy od května roku 1604, a takovou prostě hlavou toho spiknutí byl Robert Catesby, který jaksi byl poměrně hodně aktivní a poměrně hodně schopný člověk. Nicméně, jak asi mnozí vědí, tak tady to spíknutí se nepovedlo. Skončilo tedy fiaskem. Nicméně z toho všeho pro nás vyplývá, ať už to spíknutí dopadlo jakkoliv, že jezuité dlouhodobě, ten jezuitský řád dlouhodobě, nejenže vedl válku proti protestantům, ale rozvíjel i globální spravodajskou síť, která byla velice dobře funkční a která stála za celou řadou konfliktů, nebo rozpoutala celou řadu různorodých konfliktů, a jaksi ta spravodajská síť dokázala velmi dobře manipulovat s tehdejší aristokratickou špičkou na různých místech světa. No mimo to samozřejmě ti jezuité, ten jezuitský řád byl zapojen i do mnoha komerčních, ekonomických, vysoce výnosných projektů, jak už jsme si řekli. No a teď už je 10 hodin, myslím, že máme nějak.
Ano, ano.
Takže než budu pokračovat dál, tak já si myslím, že bychom mohli tam dát teda tu avizovanou písničku, kterou si avizoval na úvod, na začátku, a potom já bych si dovolil teda pokračovat tady v tom tématu dál.
Dobře. Tak já jsem tam slíbil, že tam dám Ortela, takovou jemnou písničku, nebojte se, nebude to žádný nátěr, a pak budeme pokračovat samozřejmě dál.
Přijít dávno měl. Já si dát tolikrát. Ten chlap, co vždycky gráně blízko měl, nemůže tě nikdy vážně brát. Teď tu sedíš mokrý, oči máš, jen ty sama vyřešit to smíš. Nadarmo svý slzy ukrýváš. Muselo to skončit, už to dávno víš. Zůstává bolavý místo rány, krvavý srdce tvý. Poznání víc. Bývají voňavý řeči, jak se napraví, co ti já k tomu můžu říct. Ono není všechno jak z růžových knih. Kolikrát přichází zatmění, pak hádka za hádkou, jak bílej sníh. Chybí jaro na usmíření. A ty z výšky padáš na studenou zem. Kolik lidí kolem sebe zná, za špatnej den. Snad tu odvahu už sobě dávno máš. Zůstává bolavý místo rány, krvavý srdce tvý trpí o poznání víc. Bývají voňavý řeči, jak se napraví, co ti já k tomu můžu říct. Zůstává bolavý místo rány, krvavý srdce tvý trpí o poznání víc. Bývají voňavý řeči, jak se napraví, co ti já k tomu můžu říct, co ti já k tomu můžu říct.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak vážení posluchači, jak jsem z kraje říkal, nebo jak jsme se domluvili, tak jste měli psát nebo volat, že jaký téma jiný byste chtěli, protože tady to dneska se nám tady do toho počátku moc nehodí, protože to jako bude měsíc skoro pauza. No, nicméně, mnoho z vás tady píše, že je to dobrý a že to chce toto, takže Jardo, já nevím,
já děkuji.
No.
Já děkuji. To je nejlepší reakce, jaká mohla nastat teda z mého úhlu pohledu. Takže vám, milí přátelé, velmi děkuji za tyto reakce pozitivní. A já hned budu pokračovat teda dál.
Ano, teda tak, dobře, mohu. Samozřejmě.
No, kritický rok pro jezuitský řád samozřejmě nastal v roce 1773. Byl to rok 1773. Kdy v podstatě vygradovala nespokojenost a opravdu nastala i určitá revolta ze strany králů, evropských králů a evropských královských rodin, kteří už prostě toho jezuitského řádění měli plný zuby, lidově řečeno, a víceméně dotlačili papeže, který v tom roce 1773 trůnil ve Vatikánu a tím papežem byl Klement XIV. K tomu, aby v podstatě ty jezuity zakázal. Mm-hmm. A věřte tomu, že ten tlak musel být skutečně enormní, když už to, když to toho papeže donutilo k takovému kroku. Takže ten jezuitský řád byl zrušen roku 1773, to si zapamatujme, tady tento rok. No ale tím nebyl zlikvidován ten jezuitský řád. On v podstatě pouze ti jezuiti přešli do ilegality, do podzemních aktivit a v podstatě s tímhle rokem začíná jakási novodoba, nebo začíná se tvořit novodobá struktura tajných společenství. Tajných spolků, tajných společenství, tajných, takzvaných tajných organizací. A za tímto procesem stojí právě stály členové toho bývalého, nyní již bývalého jezuitského řádu. Souběžně s tím tedy pochopitelně došlo v intencích toho, co jsem řekl, došlo k založení hned několika tajných řádů. Jmenovat můžeme samozřejmě ilumináty, bavorské ilumináty, což byla v té hierarchii síly a moci, což byla organizace nejvýraznějšího formátu, v čele s Adamem Weishauptem. Mm-hmm. Tady centrum tady těch iluminátů v tom evropském formátu bylo v Bavorsku, nebo v pozdějším Bavorsku. Existují zdroje, velmi věrohodné zdroje, které říkají a dokládají to i samozřejmě. Studoval jsem ty zdroje, měl jsem možnost je studovat, které jaksi hovoří o tom, že tady tito, tady tento řád právě, jak už jsem to zmínil, ty ilumináti, potažmo jezuité, zorganizovali teda francouzskou revoluci. Mm-hmm. Což byl poměrně jakási mezníková nebo hraniční událost na území Francie, která ukončila královský dynastický systém a nastartovala jiný mocenský systém, korunovaný formátem republiky. Takzvaný formátem republiky. V té době jezuité měli v držení, vlastnili a řídili poměrně známou vysokou školu v Clermontu, což je město ve Francii. A aktivity, které byly pochopitelně dopředu naplánované a řízené uvnitř tady této vysoké školy, umožnily, já se o tom nemůžu tak jako dopodrobna tady rozprávět, vyprávět, protože to by bylo na dlouhou dobu, ale tak to jenom jako zjednoduším a řeknu to v takovém tom obecném náhledu. Prostě aktivity řízené a dobře naplánované aktivity tady na té vysoké jezuitské škole v Clermontu ve Francii umožnili jezuitům proniknout do vyšších pater zednářstva. Tyto aktivity v podstatě nakonec vedly k převzetí vedení klasických zednářských lóží pod hlavičku politiky bývalého jezuitského řádu v současné době nebo v té době politiky iluminátů, iluminátských uskupení. To znamená, že, když to řeknu jednodušeji, poměrně tehdy roztříštěné různé zednářské školy a zednářské buňky byly seskupeny, byly sjednoceny, ale pod vedením a pod hlavičkou iluminátu.
Já to mohu?
Zároveň, ano.
Mohu. Jenom, že se tady, ta otázka mi přijde taková divná, se ptá posluchač, když jsi se bavil o tom papeži Klementu 14. Jak to, že chtěl zrušit jezuity? Z jakého důvodu se tady ptá? Já si myslím, že jsi to tak trochu řekl, ne?
Ano, pan posluchač.
A píše tady, jestli může volat. No tak samozřejmě, že můžete volat, ale já vám nemůžu odpovědět SMS-kou. Já vždy říkám, jo. Nepište prosím SMS-ky, mám s tím fakt trochu
jak problém. Jak jsem řekl, řádění a politika, ta agresivně, brutálně politika jezuitů, která samozřejmě byla už nejen namířena na protestanty a na tu klasickou oblast toho kacířství, ale i na samotnou aristokracii, která tehdy která byla podřízena samozřejmě Vatikánu, tak vyvolala v řadách těch vysokých aristokratických vrstev, těch královských rodin, vyvolala obrovskou nevoli a v podstatě dalo by se říct, to hraničilo až s revoltou ze strany tady této vysoké aristokracie. A ten Vatikán tu aristokracii ale potřeboval. Mm-hmm. Takže oni v podstatě dotlačili toho Klementa 14. do kouta a v podstatě jaksi ho donutili k tomu kroku, aby na té oficiální úrovni, jako oficiální řád, byli jezuité zrušeni. A co se také roku 1773 stalo? Samozřejmě ten řád byl oficiálně rozpuštěn. Můžeme si to představit jako třeba dneska, když by se rozpustila třeba politická strana nějaká. No ale ti lidé, a těch lidí to byly statisíce velmi dobře vzdělaných, velmi řekl bych sofistikovaně nastavených jedinců a skupin, tak ty fungovali dál, ty prostě žili dál, ty fungovali dál a měli svoji politiku, měli své vize, měli své cíle a záměry. To, že byl oficiálně zrušen ten formát toho jezuitského řádu, neznamená, že byly zrušeny vize, byla zrušena politika, byla zrušena v podstatě, byly zrušeny záměry tady těchto skupin. Ne, ty přetrvaly dál, pouze se přetransformovaly v jiné společenstva a tato společenstva se postupně sjednotila pod hlavičkou iluminátů, bavorských iluminátů. Ano? A ten duch, ten původní nosný duch a filozofie jezuitů pokračoval dál pod hlavičkou iluminátu. Jo? Mm-hmm, to je velice důležité pochopit toto. Jo? Mm-hmm. Protože samozřejmě proto o tom hovořím, protože současné události a současná struktura a hierarchie mocenských a politických sil je postavena nebo vychází právě tady z těchto událostí a tady z těchto kořenů. Jo, proto my musíme jít od těch kořenů.
Ano, přesně tak, to je velmi důležité.
Do té současné.
Velmi důležité. Jo. Jardo, mám tu telefon, tak já ho vezmu, protože už je docela dost hodin. Prosím, jste ve vysílání, povídejte.
Dobrý večer, zdravím pana Chvátal.
Dobrý večer.
Já jsem ten posluchač, co se ptal, proč papež, vlastně ten 14. Takhle, to je jako kdyby prostě se zlobil na svého psa, prostě, jo, páníček. Protože jezuiti, jak víme, jezuiti prostě byli pravou rukou církve a jsou dnes, že? To dělají třeba na
Slovensku. A levou rukou církve byla aristokracie.
Jasné, no právě. Takže to je jako když se bije levá pravou, jo?
Ne, prostě. Skutečně nastudujte si ty prameny, jo? Někde se na to podívejte. Ten Klement 14. prostě zrušil v roce 1773 jezuitský řád. On k tomu byl donucen. On by ho sám o sobě nezrušil. Neměl k tomu důvod žádný. Ale on k tomu byl donucen těmi okolnostmi, které v podstatě té době nastaly. Já ještě, když potom budu tady o tomto tématu mluvit dál a budu to ještě dál rozvíjet, tak potom zjistíte, že přišel na řadu Napoleon Bonaparte, který byl... Já se znova vrátím k těm jezuitům, protože a Napoleon Bonaparte v podstatě byl řízen jezuity, ty ho potom zradili, ten skončil na ostrově svaté Heleny, potom ti jezuité ale se obrátili proti tomu Vatikánu. Zaútočili, vytvořili falangu s francouzským králem a s dalšími aristokratickými prostě, jako, nebo s dalšími prostě jakoby silovými liniemi a dokonce ten jeden papež potom byl zajat těmi, v podstatě těmi, těmi jezuity a víceméně jaksi ta situace tam byla poměrně hodně komplikovaná. Jo? Takže on víceméně ten Vatikán už potom jakoby zpočátku nechtěl ty jezuity zrušit, ale potom víceméně už bránil i sám sebe před těmi jezuity, kteří obrátili tu svoji sílu i proti tomu samotnému Vatikánu. Jo? To znamená, ten pes... Ten Ježíš štěkal prostě jakoby na ty podaný toho Vatikánu v uvozovce, ale on ten pes se potom naštval a začal utočit i na toho svého páníčka. No.
Takže ten pes se utrhl ze řetězů, takže ho musel jít zkratit.
Tak,
přesně. Zahnal ho do boudy na chvíli. A nebylo to, já si mám otázka zní takto, nebylo to jenom na oko, aby jako se vlk nažral, koho zůstala celá?
Ano, takové úvahy skutečně existují. Existuje celá řada materiálů tady na toto téma, to je velice dobrý postřeh, co máte. Ano, ale ta diskuze je stále vedená a není jaksi rozhodnuto, nebo není zatím jasné, jestli to skutečně bylo jenom na oko, nebo jestli to skutečně proběhlo v té fatalitě, tak jak se oficiálně prezentuje. Nicméně je potřeba bádat tady v této oblasti dál, protože obě dvě alternativy jsou stále na stole.
Tak vám děkuju.
Ano, taky děkujeme za volání. Ano, ono opravdu si myslím, Jardo, že to bereš dobře od kořenů, protože mnoho lidí ano. Už teď v tom musí poznávat analogii k tomu dnešku. Že dneska to je opravdu velmi, velmi, velmi podobné a ty kořeny jsou tam asi opravdu u těch jezuitů. Já vždy si pamatuju za mlada, teďka už o nich člověk neslyší, ale vždy si pamatuju od svých prarodičů a podobně, ty prostě nemohli jezuity ani vidět. Ať to byli křesťaní, tak prostě, jak jsi někdo řekl o jezuitách, tak to bylo pejorativní název a nemohli je ani vidět. A až teď se vlastně dozvídám, proč tomu asi tak bylo.
Mm-hmm. Takže já, jestli dovolíš, budu pokračovat, ano, jestli mohu. Takže ve chvíli tedy, kdy se jezuité zmocnili, v podstatě nebo ovládli, takový ten obecný standardní, to obecné standardní portfolio zednářského systému tady v Evropě, protože potom si řekneme, že samozřejmě skotští obražádní zednáři z 33 stupní svěcení bylo trošičku něco extra, něco mimo, ale k tomu se dostaneme. Tak v té době Vatikán jmenoval dekretem bankovní dům Rothschildů, rodiny Rothschildů. A jako ten bankovní dům, který už existoval v té době, tak v podstatě ze strany toho Vatikánu byl ten bankovní dům těch Rothschildů jaksi dekretem jmenován za oficiálního strážce vatikánské pokladny. To je terminus technicus, který přesně takto existuje v specifických historických análech. A tady tedy můžeme říci, že ne náhodou si ten Vatikán tu rodinu Rothschildů vybral jakožto ekonomického strážce vatikánského pokladu. Uh-huh. Vatikánské pokladny, ale potažmo, dalo by se říci, vatikánského pokladu. Tuším, že 16. července roku 1782 došlo k utajenému nebo k přísně utajovanému zednářskému kongresu, který ale samozřejmě byl řízen a veden ilumináty, který proběhl na jednom ze zámků Mayera Rothschilda ve Wilhelmsbadu, ve městě Wilhelmsbad, nebo u města Wilhelmsbad. Toto je tady tento den, 16. července 1782, je další důležitý okamžik, neboť právě zde, tady na půdě toho zámku, pod, řekl bych, dohledem Mayera Rothschilda a iluminátů, potažmo zednářů, došlo k sjednocení ze evropských zednářů, iluminátů a dalších tajných společenství do jednoho centrálně a systémově řízeného celku. To je velice, velice důležitá věc. Od roku 1782 do té doby izolované a otrženě fungující společenstva tajná, která vznikla tím, že jezuité přešli do ilegality. V té ilegalitě se rozpadly do různých frakcí a ty frakce podle toho filozofického skupinového záměru a světonázoru vytvořili a priorit vytvořili společenstva tajná se různorodými názvy, tak v tom roce 1782 tato společenstva byla sjednocena do jedné falangy, do jedné homogenity s centrálním řízením a ze strany iluminátů, kteří stáli v podstatě na vrcholu tady tohohle pyramidového systému těch společenství. Ano, to je velice důležitá věc. Později získali jezuité, potažmo tedy ilumináté, jak už jsem před chvilinkou řekl, kontrolu nad Napoleonem, což je další poměrně takový výrazný osobnostní prvek na půdě v tom historickém konsenzu Evropy, evropského regionu. A samozřejmě byli to oni, kteří organizovali jeho vojenské tažení a samozřejmě poměrně výrazným způsobem i financoval toto tažení. Napoleon pod tímto vedením napadl Maltu a tím, že dobil tady tuto ostrovní zemi, tady tento ostrovní region, tak získal kontrolu i nad vojenskými silami nebo nad vojenskou silou Vatikánu, která byla zosobněna maltéskými rytíři, kteří měli právě v tomto regionu řídící nebo operační nebo to hlavní dominantní operační centrum. Za nedlouho na to došlo k napadení Itálie a k zatknutí papeže. Ten papež byl skutečně doslova do písmene zatknut. A bylo mu vystaveno ultimátum, tomu papeži bylo vystaveno ultimátum, že buď to obnoví jezuitský řád, anebo stráví zbytek života ve vězení, ve vazbě. A stalo se, že ta Ježíšova společnost jezuitů, byla obnovena, byla opětovně uvedena do toho formálního oficiálního rámce v roce 1814. Hned na to, aby náhodou nějaký pozdější papež si to zase nerozmyslel a ty jezuity zase nezrušil, jestli mi rozumíš, Pavle,
ano,
tak hned na to byl natvrdo do čela Vatikánu dosazen jezuitský vrchní generál, kterému se v současné době říká černý papež.
Ano.
A klasický papež se stal pouze loutkou v rukách jezuitů, fungující jako oficiální papa vůči veřejnosti.
Ano.
Ve vztahu k veřejnosti. Takže předpokládám, že i panu Tazateli možná i ostatním to už nyní začalo zapadat trošičku do toho kontextu, jo? Protože ona ta otázka možná předešla trošičku ty informace, o kterých jsem chtěl hovořit a o kterých teda hovořím nyní. Ano? Tak, poté, co byl Napoleon zrazen, on pro ně, víte, přesně to říkáš správně, Pavle, hledejte tam neustále analogii se současnou dobou. Napoleon byl užitečná figurka. Pakliže byl, pokud byl užitečný iluminátům, potažmo jezuitům, tak samozřejmě ho podporovali. A jakmile splnil tu svoji roli, prostě udělal to, co měl, přestal být užitečný.
Končil.
Byl ilumináty jezuity zrazen.
Ano.
A byl uvězněn na ostrov svaté Heleny, strčili ho prostě do izolace, protože on toho poměrně hodně věděl. Ostrov svaté Heleny se nachází v jižním Pacifiku, Atlantiku, pardon, v jižním Atlantiku. A zhrzený, velice zhrzený, on to byl poměrně, on měl extrémně vysoké ego, tak jak byl malinký, ten Napoleon, tak o to větší, vysoké měl, vyšší ego měl. Tak zhrzený Napoleon na tom ostroje svaté Heleny začal psát memoáry a mimo jiné v tom jednom spise, nebo na úvod tohoto jednoho spisu, nebo do hlavičky tohoto jednoho spisu, napsal zhruba toto. Neodcituju to asi přesně, ale je tam asi toto zhruba. Jezuité jsou vojenskou organizací, nikoliv náboženský řád. Jejich představený, jejich šéf, představený, je generál armády. Cílem této organizace je síla. Absolutní síla. Síla řídit svět prostřednictvím jednoho člověka.
Hmm. Jasně.
V tom se skrývají velmi důležité myšlenky. V podstatě je tím řečeno mnohem více, než jsou slova v té větě. Protože předpokládám, že svým způsobem ten člověk, ten Napoleon, trošku prorocky, jaksi v tom se vyjádření avizoval a varoval před tím, co může v budoucnosti nastat a co také potom v budoucnosti do určité míry i nastalo.
Ano.
Také se k tomu postupně dostaneme. Pak došlo k tomu, že ilumináti byli v Bavorsku zakázáni. Ten Adam Weishaupt musel odejít do ilegality a ta jeho organizace se rozštěpila na několik frakcí. Jedna z těch frakcí se jmenovala Liga spravedlivých, další Lepka a Hnáty a třetí byly Karbonáři. Karbonáři. Ty Karbonáři byli aktivní především v Itálii. V roce 1830 Adam Weishaupt umírá a do čela jakoby těch už roztříštěných iluminátů trošičku, ale jenom trošičku roztříštěných, byl vybrán italský revoluční vůdce a hlava nebo šéf tajné organizace těch karbonérů a zednář samozřejmě, 33. stupně skotského ritu, Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini se narodil v roce 1805 a zemřel někdy kolem roku 1872. A teď pozor, to je důležité. A byl to ten samý Mazzini, který v roce 1860 založil oficiálně mafii.
Jasně.
V době, kdy Mazzini vedl ilumináty, snažil se, a on na tom pracoval dlouhou dobu, nalákat do své iluminátské organizace člověka, který žil na druhé straně světa za Atlantickým oceánem a který se jmenoval Albert Pike.
Mm-hmm.
Albert Pike se narodil v roce 1809, zemřel v roce 1891 Byl to vysoce postavený zednář, ale i právník, spisovatel a také voják. Velmi významný důstojník. V podstatě tady je taková zajímavost. On byl jediným příslušníkem konfederační armády Spojených států, jediným příslušníkem, kterému byla ve Washingtonu postavena socha. Ta tam je dodnes. Tady bych chtěl poukázat na jednu věc. Je velmi chvályhodné si detailně prostudovat jeho stěžejní materiál, jeho stěžejní spis, který se nazývá Morálka a dogma starověku a skotského ritu zednářského řádu.
Ano.
Je to velice zásadní dílo, které by si člověk, který chce studovat tady tyto věci a zabývat se a studovat tady v té oblasti, tak by si to měl prostě přečíst. Tady je potřeba se zmínit ještě o jedné věci, totiž Albert Pike byl po celý svůj život doslova do písmene fascinován myšlenkou jedné světové vlády, čili NVO. Ano. A tady je jedna taková okolnost zvláštní, řekl bych docela bizardní. A Pike totiž napsal jeden takový jako hodně obsažný a zajímavý dopis, který byl, on ho sepsal někdy kolem 15. srpna roku 1871 a byl to dopis, jeden z mnoha, který poslal tomu Giuseppe Mazzinimu do Evropy, což byl, že ten šéf těch našich iluminátů. A on v tom dopise, proto byl ten dopis tak tlustej, tak obsažnej, on detailně popsal svoji vizi ovládnutí světa prostřednictvím tří světových válek.
Mm-hmm.
To je neuvěřitelné. Jo. V roce 1871 prostřednictvím tří světových válek.
Ano.
K první světové válce došlo v roce 1914, k druhé světové válce došlo, nebo ta byla spoutána kolem toho roku 1938-39, že? A stále častěji se hovoří, bohužel, o třetí světové válce. No. Ten člověk, ten Pike, buď to byl napojené nějaké morfické pole, anebo, a což podle mého názoru je mnohem reálnější, geopolitické události, ke kterým potom začalo docházet a které samozřejmě jsou řízené, tak jaksi byly ovlivněny myšlenkami tady tohoto člověka.
Ano, řídí se podle něj, přesně.
Ano, přesně, přesně tak.
Neuvěřitelně to zapadá do těch knih, co on napsal.
Tak. Ano, přesně tak. No, já se zase musím trošku odbočit, protože tady ještě musím projít ještě jednou větví v té historii, poměrně dost důležitou. Takže dovolte mi malou určitou odbočku a i se vrátíme v čase. V roce 1600 představila královna Alžběta I. takzvanou listinu východoindické společnosti, u níž už jsme konec konců hovořili, která, jak už víme, oficiálně obchodovala s čajem, s čajovými produkty, ale i s kořením a s dalšími komoditami. Co samozřejmě tak bylo, to je jako samozřejmě faktická záležitost. Ale, co je důležité, na pozadí těchto aktivit se skrývaly aktivity mnohem výraznějšího, zásadnějšího a fatálnějšího charakteru a také aktivity mnohem temnějšího charakteru, které jaksi se dotýkaly skutečných cílů a záměrů tady této východoindické společnosti. A tyto dvě aktivity, nebo tyto záměry, ty, řekl bych, skryté na pozadí, ale velmi důležité, se dají rozdělit do dvou souborů, do jakýchsi dvou celků. za A, kdybychom si teď si to tak dáme za A, za B, jo? Tak za A šlo o studium bankovních a finančních systémů východního světa nebo východní hemisféry našeho světa. Konkrétně ale tu šlo o Indii. A to z důvodu naučit se efektivně manipulovat s tamnějším ekonomickým trhem. A pak tu máme Bčkovou aktivitu, to je za B, která je ale mnohem zajímavější, no mnohem, řekl bych, zásadnější a byla i dominantnější. A tou aktivitou byla implementace opia, opiových látek, na Dálný východ. Mm-hmm. A právě díky tady tomu druhému faktoru získala východoindická společnost, ta britská odnož, nebo to britské rameno, ohromné, ale skutečně obrovské bohatství. V té době totiž prostřednictvím svých kolonií Britové obhospodařovali obrovské nebo velké plantáže makovic, máku, a to především v oblasti indického Bengálska. Šlo o, jak víme, tak mák, makovice jsou základní plodinou, ze které potom jaksi pochází surové opium. Tady to, ten mák v podobě toho surového opia byl ve formě toho surového opia, ano, byl jaksi pomocí anglického loďstva dopravován do Číny. Čína byla zásadním a dominantním odbytištěm, kde byl prodáván Číňanům, čínské společnosti. Nebo byl distribuován do čínské společnosti, lépe řečeno. Ten opiát z těch makovic. Tento trend trval podle těch historických reálí několik desetiletí a byl poměrně velmi silný, velmi výrazný, velmi intenzivní. A způsobil dva zásadní důsledky. Vytvořil dva zásadní důsledky. Za prvé, východindická společnost prodejem tady těch opiátů, to opia, dosáhla neuvěřitelné ekonomické efektivity na tu dobu. A za druhé, mnoho milionů obyvatel čínského národa se stalo závislým na opiu. Stali se z nich narkomani. Což potažmo v samém důsledku vytvořilo brzdu, obrovskou brzdu v budování tehdejší čínské infrastruktury. A teď se nad tím zamyslete, to je velice zajímavá věc. Totiž co z toho vyplývá? Z toho vyplývá, že Evropa prostřednictvím Vatikánu, evropské aristokracie a hlavně jezuitů v rámci toho globálního obchodování, v rámci toho té globální ekonomiky tehdejší, vnímala Čínu jako obrovského potenciálního konkurenta do budoucnosti. Mm-hmm. Čili to, co se děje v současné době. V současné době západní svět vnímá Čínu jako obrovského konkurenta.
Ano.
A samozřejmě v rámci ekonomické války, která v současné době nabývá určitých zásadnějších rozměrů, je útočeno na Čínu jako takovou. Na ten čínský v podstatě konglomerát nejen politických, ale hlavně ekonomických aktivit. Prostě ten západní svět se té Číny, dovolím si tady říci, jakoby bojí.
Mm-hmm.
Ale tento vzorec existoval už v 17. století. Ano.
Ano.
A oni v podstatě zabili dvě mouchy jednou ranou. Vytřískali neuvěřitelné množství peněz, neuvěřitelné množství bohatství z prodeje opia na čínský trh do čínské, v oblasti Číny, tedy v rámci té čínské společnosti. Samozřejmě to opium se prodávalo i jinde, jo, v té Asii, ale prostě ta dominantní distribuce směřovala do Číny, ale to byl záměr. Oni chtěli v podstatě, když to přeženu trošičku, intoxikovat tu čínskou společnost tady tím opiem, aby v podstatě ta výkonnost té společnosti byla tímto blokována, byla tímto bržděna a jaksi byl to jednoznačný záměr zastavit anebo aspoň zbrzdit narůstající potenciál Číny, kterého se Evropa, potažmo tedy lépe řečeno evropské aristokracie, evropský mocenský systém a v čele s jezuity obával. Oni to měli velice chytře vymyšleno, toto. Jo. Samozřejmě pozdější potom o takzvané opiové války, které v Číně probíhaly a proběhly, byl jen byla jakási přirozená imunitní reakce toho čínského národa, hlavně řekl bych toho vedení toho čínského národa, který si uvědomoval, že pak, když to takhle půjde dál, tak v podstatě jim ta Evropa rozloží tu společnost přímo v přímém přenosu. Jo, na gigantické stádo narkomanů. Mm-hmm. A já se domnívám, že oni ty extrémně přísné tresty v té Asii, které existují za distribuci drog,
což pochází tady
všeobecně. Ano, pochází tady odsud, protože oni prostě tam mají s tímhle extrémně neblahé a extrémně nepříjemné zkušenosti. Mm-hmm. Daleko razantnějšího a zásadnějšího kalibru, než třeba my tady v Evropě nebo někde jinde na světě.
Ano. Věřím.
Tak a teď se dostáváme poměrně k další, nebo teď se dostáváme k další fázi a k velice zajímavé, další zajímavé skutečnosti, historické povahy. Totiž v době největšího rozmachu distribuce opiových látek do opia, do opiových komodit do Číny, se uvnitř ve vedení britské frakce východoindické společnosti ustanovila skupina velmi vlivných lidí, extrémně vlivných lidí, které byly součástí rodin s nesmírně zvláštním, bizarním a hlubokým rodokmenem. A tato skupina se označila nebo byla označována nebo byla označena později za takzvaný koncil 300, neboli Rada 300, nebo Rada 300, lépe řečeno, Rada 300. Z této organizace se potom po nějaké době rekrutovala ještě menší skupinka vyvolených, doslova vyvolených, extrémně vlivných lidí, kteří potom sami sebe pojmenovali za Komité 300, neboli za Výbor 300. Proč o tom hovořím? Protože tato složka, tento institut je pro pochopení činnosti, současné činnosti globálně mocenského systému na našem světě, na naší planetě, tak ta aktivita tady této institutu je velice důležitá. Když pochopíme strategii a taktiku fungování tady tohoto institutu, tak zároveň pochopíme celou řadu obecně platných principů, podle kterých funguje a řídí se globálně mocenský systém. Já bych tady chtěl zmínit jistého člověka, velmi důležitého člověka, který se jmenuje doktor John Kalman. Doktor John Kalman byl nebo je bývalý agent britské vojenské zpravodajské služby MI6. A tady ten člověk, když byl v aktivní službě, tak v aktivní práci, tak disponoval nejvyšší bezpečnostní prověrkou. Po odchodu do důchodu napsal na téma globálního mocenského systému celou řadu vysoce zajímavých materiálů, přičemž jakýmsi magnum opus, nevím, jak bych to jinak nazval, z těch všech spisů je publikace, která se jmenuje Hierarchie konspirátorů, výbor 300. Jedná se o naprosto zásadní a klíčový spis ke studiu. Já jsem si tady ten materiál připravil, takže vám ho tady ukážu takto na kameru.
Ano, je to vidět, jste viděli, velmi dobře.
Jste viděli, že ta kniha existuje, ten materiál existuje. Bohužel, jak už to bývá zvykem, tady v těchto oblastech pouze v anglickém jazyce, a tak aspoň ti, kteří ovládají jazykem anglickým, opravdu tady máte inspiraci k nesmírně zásadnímu studiu, protože to je absolutní priorita toto a nezbytnost si toho prostudu. On ten Kalemán v tom spise mimo jiné hovoří o tom, že členové tady toho, prakticky všichni členové tady toho výboru 300, komité 300, se rekrutují z dávných pokrevních linií, které mají přímou vazbu na starověký Babylon, na starověké fenické obchodníky, to znamená velké obchodnické nebo velké rodiny obchodníků v oblasti Fénicie, vlivné, vysoce významně postavené mocenské rodiny v říši babylonské a samozřejmě to třetí vlákno od tady té současně žijící generace těch jedinců v komité 300 nebo v tom výboru 300 směřuje k frakci, která se nazývá Černá šlechta, což není nic jiného než potomstvo velmi mocných, ekonomicky velmi silných benátských kupců a benátských obchodníků. Benátských mocenských rodin, které zbohatly právě na dovozu zboží především z různorodých asijských oblastí. Tady těm rodinám, těch benátských obchodníků, tomu potomstvu se říká Černá šlechta. Mm-hmm. Ono jde o to, že ty benátky, jako ta historie těch benátek, to tady nejde, jako v tehdejších dobách benátky nebylo město, to bylo celé území. Mm-hmm. Byl to vlastně jakýmsi stát ve státě, jako na území té Itálie. A tady jaksi v době té protestantské krize, v době, kdy tady v Evropě vrcholila protestantská revolta protestantů, byly Benátky, ta oblast Benátek, v přímé válce s Vatikánem.
Ano.
Tady tento konflikt proběhl v letech 1508 až 1510, mezi těmi Benátkami na jedné straně, nebo mezi Benátčany na jedné straně, které byly vedení, říkám, nesmírně bohatými, rod de Medici, jo, například, nesmírně bohatými, velmi vlivnými a velmi vzdělanými rodinami. Ty tvořili tu frakci těch Benátčanů. A na druhé straně potom byl ten Vatikán, který kooperoval s císařem Maximiliánem Ludvíkem 12., který vládl ve Francii, a Ferdinandem II. Z Aragonu. Samozřejmě ten Vatikán v tehdejší době zastupoval papež Julia II. Ano. Je zajímavé, že i když tady tato kooperace mezi tou frakcí papeže a císaře Maximiliána těch králů, tak ta spolupráce moc nefungovala nějak zvlášť. Jo, ono, každý si tam řešil prostě svoje vlastní zájmy, ale přesto se jim postupně podařilo dobít poměrně velkou část toho benátského území, jenomže oni to prostě nestihli dokončit, to tažení, neboť mezi tím se tady ta jejich aliance prostě rozpadla. To spojení se rozpadlo, přestalo fungovat úplně a tím pádem v podstatě prohrávající Benátčané nakonec, dalo by se říci, se postavili na stranu těch, nebo se stali stranou vítězící, jakoby, nebo alespoň tou stranou, která jaksi nebyla poražena. Na druhé straně je také potřeba tady ještě připomenout nebo uvést, ono, aby se na to nezapomnělo, že co se týče toho rodového původu těch jednotlivých členů výboru 300, tak tam samozřejmě existuje velice aktivní vlákno rodové, které má tisíciletou tradici a které vede až do doby templářských rytířů a do řad tady této pozoruhodné částečně starověké, částečně středověké organizace. Oni templářští rytíři byli ve své době velmi úzce propojeni ekonomicky, ale i politicky na frakci, nebo na skupinu, nebo na institut takzvaných johanitů, kteří byli patrony benátského státu, nebo té benátské oblasti. Když jsem tady zmínil o tom, že jezuité měli perfektně fungující globální, k dispozici perfektně fungující globální špionážní síť, zpravodajskou službu, opravdu vysoce sofistikovanou charakteru na svou dobu, tak ale to samé lze říci i o templářských rytířích. Ano. Mm-hmm. Ti templářští rytíři si v tomhle vůbec nezadali. No a já bych tu druhou část, tedy za ten měsíc, začal právě velice zajímavým povídáním, které se bude týkat založení Londýna, London City, protože to je rozdíl London City a Londýn obecně, Westminsterského chrámu, v návaznosti potom na aktivity a struktury, které fungují do současné doby, a které třeba jsou i vysoce, řekl bych, aktivní, které jsou vysoce činorodé v souvislosti s probíhajícím Brexitem. Jo? Mm. Ale k tomu říkám, to už bude téma té další části, tady tohoto.
Ano, Jardo. Vydání. A jestli mohu vzít aspoň jeden telefon, který tady nakonec zavolal posluchač. Už je teda hodně, hodně na závěr, ale snad to ještě zvládneme. Takže jste ve vysílání, povídejte.
Zdravím zo Slovenska, Jardu. Je to otázka na jinou tému. Nedávno bolo v Rumunsku vedľa Brašova jedno zemetrasenie dosť vysokého stupňa, skoro 6 skaly z prvej stupnice. Či ano. Má nejakú informáciu, Jardo, máš, že čo sa tam stalo a aký to malo vplyv na Bucegy, na tú podzemnú základňu?
Já sice nevím, kdo jsi, ale vzhledem k tomu, že si tykáme, tak asi známe.
Vím.
Tak děkuji ti.
Jak se to jmenuje ještě jednou, prosím, jsi to řekl?
Vincent
Bratislavy. Vincent, ano, výborně. Tak Vincent, já ti děkuji. Vincent, já ti děkuji za tento skutečně pozoruhodný dotaz, který není od věci, protože skutečně to zemětřesení má souvislost s Bučedži, ono se to čte Bučedži, no, to je jedno, jak, prostě to je,
ano,
to je
přesně
podstatné.
Tak.
A ono jim tam totiž explodovalo v oblasti té ústřední jeskyně, ale nebylo to přímo v té ústřední jeskyni, ale kousek vedle, jim tam explodovala prostě jedna z technologií, jedna z neznámých technologií pravěkého charakteru, které tam je obrovské množství a je to všechno propojeno do sebe, zasíťováno do takového obrovského komplexu, který je studován samozřejmě tajným způsobem mocnostmi našeho světa. A tam se jim bohužel se zavrtali do něčeho, co jak si přepískli trošičku svoje schopnosti a možnosti a vymklo se jim to tam z rukou. No. Já na toto téma čekám, nebo oni jsou mi zasílány průběžně informace a já jsem s tím chtěl vylézt ven tady na rádiu až po novém roce, respektive až ve chvíli, no a bude to po novém roce, v rámci nějakého toho úvodu k nějakému tomu, k tomu dalšímu dílu, absolutně neuvěřitelné, až budu mít všechny ty data po ruce, až si to všechno jak si připravím a aby to mělo hlavu a patu. Jo? A takže určitě to zemětřesení mělo nepřirozený charakter, takhle by se dalo říci, související s Bučedži.
No, bylo umele vyvolané, to máme takovou informaci, ano.
No tak vydá.
No, je o to, že oni sa nemali dostať k niečomu a preto to zemetrasenie bolo spôsobené umele, aby sa tam nejaká časť zneprístupnila, taká je nejaká informácia, no.
Ďakujem za dotaz.
A pritom ďalšie zemetrasenie bolo v Grécku, nedaleko, ale to už bolo prirodzené, to je overené. Áno.
Dobře, tak jo, děkujeme moc za vás, postřeh. Nashledanou. No, Jardo, no a my tu máme vlastně konec pořadu, ale předtím se tady ještě ptá Monika, která má takovej postřeh zajímavý a ptá se, když jezdíš na mezinárodní turnaje, jakou máš třídu v šachu?
Jo, jakou já mám třídu?
Šachu, ano.
No, já to řeknu tak, elo. Elo hodnocení je něco jako, prostě bodový elo je něco jako, když je žebříček třeba ATP v tenise, tak tam mají ty hráči prostě počty bodů. Jo? Tak v šachu je něco podobného, jmenuje se to ELO, elo, a to moje elo je nějakých 1800 a něco.
A to je, abychom měli, my, kteří to neznáme, nějakou představu, to je
no,
asi
to
tak...
No, jako třídy, takzvané výkonnostní třídy a tady ty věci, to souvisí s národním elem, jo. Ale já se přiznám, že já ani nevím, jaký mám národní elo, jo. To já neřeším, protože tím, že jezdím na turnaje mezinárodního formátu, tak tam je důležité to mezinárodní elo. A to mezinárodní elo mám nějaké 1800. To se konců dá dohledat na tom, na serveru, kde jsou žebříčky, aktualizované žebříčky elo. Jo, všechny hráčů.
Jasně. To je asi všechno, Jardo. Co ty
tak
na
jo.
To?
Super.
Ano, takže příště. Dnes se to víceméně točilo kolem jezuitů, dnešní pořad, ano. Příští týden možná se dosáhneme o trošku dál, ale mám takový tušení, že ty jezuité v tom pojedou neustále celou dobu, se tam budou táhnout jak
červená
nit, jak se říká, ano. Protože víme i, že současný papež je taktéž jezuita. Ano? Tak.
Tak, tak.
Takže myslím si, že je třeba opravdu tam zajít i do těch kořenů, aby viděli všichni, kde to vzniklo přes ty ilumináty a tak dále a tak dále. A že ty následky tady cítíme velmi dobře i teď a že bohužel to není nic asi zrovna dobrého, co by podporovalo jakoukoliv spolupráci, ale naopak to rozvrtává neustále celý svět, všechny ty společenství. Dobře, Jarouši, děkuju moc. Já se loučím opět a těším se teda příští týden na tu vlastně na tu paralaxu, že? Mm-hmm. 4 hodiny. Takže posílejte otázky k nám do studia, případně i Jardovi, můžete na jeho mail. Dobře, díky moc, nashledanou, Jarouši.
No, já děkuji za pozvání do pořadu, Pavle, a jak si děkuji samozřejmě za to, že jsem si mohl povídat s našimi posluchači a diváky a konec konců i s tebou. Budu se těšit za týden na Paralaxe. Mm-hmm. A vydržte, tady to téma totiž bude ještě mnohem, mnohem zajímavější a já ho považuji za velice, velice zásadní, skutečně. Jo? Takže jsem rád, že jste projevili zájem o něho. Myslím si, že je to načasováno docela dobře a pojedeme dál. Mějte se hezky, dobrou noc, nashledanou.
Ahoj, Jarouši, já se s tebou taky loučím. A samozřejmě i s vámi, vážení posluchači a diváci. Věřím, že to docela dobře dopadlo. Pár vás by sice psalo, že má trochu problémy, ale to je zanedbatelné množství s tím příjmem jako novým z toho nového studia, dalo by se říci. Tak jo, děkujeme, mějte se krásně a zítra se opět uslyšíme tentokrát se mnou a s Miroslavem Zelenkou. Naschledanou.
Naschledanou.